Škola stranih jezika Zvezdara. Još jedna beogradska opština može da se pohvali da na njoj postoji jedna od najkvalitetnijih i sasvim sigurno najpovoljnijih škola u kojima svako ko želi može da nauči preko 40 stranih jezika, ali i da usavrši znanja određenog jezika koja već poseduje. Škola stranih jezika Zvezdara Akademije Oxford tokom cele godine vrši upis zainteresovanih polaznika na veliki broj kurseva i obuka, kako osnovnih, tako i konverzacijskih, ali i specijalističkih. Također organizujemo i poslovne kurseve, ubrzane, ali i obuke za učenike osnovnih i srednjih škola, odnosno za najmlađe polaznike. Jedna smo od retkih, ako ne i jedina škola stranih jezika na Zvezdari, koja u svojoj ponudi ima i kurs estonskog, persijskog, ali i ukrajinskog jezika. Kod nas možete i da naučite one, da tako kažemo, uobičajene jezike, to jest one koje mnoge škole stranih jezika imaju u svojoj standardnoj ponudi, poput španskog, engleskog, francuskog, nemačkog i italijanskog. Mada je naša ponuda kurseva jezika znatno obimnija. Pa, osim već pomenutih, Škola stranih jezika Zvezdara organizuje kurseve na kojima možete da naučite i grčki, portugalski, ruski, finski, norveški, švedski, danski, češki, poljski, slovački, mađarski, zatim bugarski, holandski, japanski, ali i kineski, arapski, turski, makedonski, hrvatski, slovenački, bosanski, kao i latinski, znakovni, albanski, rumunski i mnoge druge jezike kojima se služe ljudi u svetu. Svi kursevi se organizuju u skladu sa pravilima CEFR-a, The Common European Framework of Reference for Languages, odnosno zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Praktično gledano, to znači da svaki polaznik može da nauči jezik na bilo kom od nivoa A1 do C2, odnosno nivoe C1, B1, B2 i C1. Za svaki od pomenutih 6 nivoa poznavanja jezika je vrlo precizno određeno šta se od kandidata očekuje da nauče tokom kursa odabranog jezika. Neophodno je i da svaki kandidat koji želi da upiše kurs nekog jezika u ma kojoj našoj poslovnici najpre uradi test provere, odnosno inicijalni test, kako bi naši stručnjaci na osnovu pokazanog znanja mogli da predlože koji nivo odabrane obuke treba da pohađa. Naravno, ovaj test ne radi ni jedan kandidat koji neki jezik počinje da uči od početka, odnosno u slučajevima kada ne poseduje nikakvo predznanje, jer tada automatski upisuje kurs A1 nivoa. U skladu sa znanjima koja polaznici pokažu na ovom testu, te u zavisnosti od njihovih želja, naša škola u ovom delu Beograda organizuje i osnovne, ali i napredne kurseve odabranog jezika. Osim grupne nastave, Škola stranih jezika Zvezdara organizuje i individualnu i poluindividualnu, ali i privatne časove. Grupna nastava podrazumeva rad u manjim grupama, i to od 3 do najviše 12 polaznika, te fiksne termine časova. U slučaju da vam ne odgovara ovaj način učenja, tu je takozvana nastava u paru, odnosno poluindividualna, ali i nastava poznata kao 1 na 1, u okviru koje je jedan predavač isključivo zadužen za obuku jednog kandidata. Termini individualne i poluindividualne nastave, ali i dinamika njenog održavanja, isključivo zavise od potreba i zahteva samog polaznika. Posebno smo poznati i po privatnim časovima koje organizujemo za sve jezike, a nastava može da se odvija i u prostorijama Akademije Oxford u bilo kom gradu u kome postoji njena poslovnica, ali i u domu polaznika. Jedini uslov jeste da polaznik obezbedi predavaču optimalne uslove za rad. Također na zahtev klijenata Škola stranih jezika Zvezdara organizuje i virtualnu nastavu, koja podrazumeva da polaznik nema obavezu da dolazi u prostorije naše poslovnice u ovom delu grada, već je dovoljno da ima sopstveni računar koji poseduje stabilnu internet vezu, kako bi preko specijalno osmišljene platforme mogao da prati nastavu. Svako ko sa uspehom završi određeni nivo odabranog jezika, ima pravo da polože završni ispit, kojim stiče potvrdu o pohađanju tog nivoa, a što je jedan od najvažnijih uslova za sticanje međunarodno priznatog sertifikata o poznavanju tog jezika na određenom nivou. A sem različitih tipova kurseva jezika, Škola stranih jezika Zvezdara organizuje i polaganje pripremne nastave za polaganje mnogih međunarodno priznatih sertifikata, a također smo i test centar za neke od njih. Svi predavači, osim visokih profesionalnih karakteristika i iskustva u obavljanju ovog posla, su mahom izvorni govornici jezika, čime se kvalitet nastave podiže na još viši nivo. Ovaj podatak je naročito bitan za konverzaciju, jer im se već tokom kursa pruža mogućnost da slušaju izvorne govornike jezika. Bilo za koji kurs da ste zainteresovani, budite sigurni da će Škola stranih jezika Zvezdara ispuniti vaša očekivanja, te vam uz visoko kvalitetnu nastavu pružiti i najbolje cene.